Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, που μας κάνει την τιμή και στο Real FM. Όποτε τον παρακαλούμε να μας βοηθά να εξηγήσουμε τα όσα συμβαίνουν, αλλά και επίσης μας κάνει την τιμή πολύ συχνά να αρθρογραφεί στη Real News. Κύριε καθηγητά, κύριε Πετράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Είναι τιμή και για μένα που μιλώ μαζί σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα μας είναι οι αυξήσεις, είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει του πληθωρισμού, αυτή η εικόνα που μας ανησυχεί όλους πάρα πολύ, ιδίως με την τιμή των καυσίμων και με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλουμε να μας δώσετε τα φώτα σας, γιατί συμβαίνει αυτό και τι διάρκεια μπορεί να έχει. Μπαίνουμε σε μια μακρά περίοδο ανατιμήσεων και πληθωριστικών πιέσεων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, μπαίνουμε σε μια περίοδο είμαστε σε μια περίοδο ανατιμήσεων για την ακρίβεια, αλλά δεν θα είναι μακρά. Εκτιμούμε ότι και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και η τιμή του φυσικού αερίου θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας μια εικόνα αύξηση των τιμών και στο 22 με ένταση στο το πρώτο του εξάμηνο. Αυτό όμως βέβαια θα επηρεάσει και τις τιμές όλο το χρόνο, αλλά εκτιμούμε ότι από το 23 και μετά, που πλέον οι απομειώσεις των αυξήσεων θα αρχίσουν να εμφανίζονται, το 23 θα είναι ένα έτος με σοβαρή μείωση της τιμής της ενέργειας. Θα έρθει στο φως δηλαδή η πραγματικότητα των αγορών, που αυτή τη στιγμή έχει συσκοτιστεί. Και έχει σκοτιστεί κυρίως γιατί βγαίνουμε από τον COVID και έχουμε μια πολύ μεγάλη άνθηση στις οικονομίες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα μάλιστα είναι εξαιρετική, ακριβώς διότι βγαίνουμε από μια πολύ μεγάλη περίοδο ύφεσης. Αυτός είναι ένας λόγος, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτός.
Κύριε καθηγητά, η αύξηση της ζήτησης έφερε αυτές τις αυξήσεις.
Καταρχήν, και ήταν και είχε και προβλεφθεί με ακρίβεια. Διότι δεν έχει μόνο την αύξηση της ζήτησης, έχει και την αύξηση στα μεταφορικά. Της ενέργειας, του πετρελαίου και όλων. Συν, βεβαίως, έχεις και πάρα πολύ σοβαρά άλλα θέματα τα οποία συνέπεσαν την ίδια στιγμή. Γεωστρατηγικά ζητήματα. Ο αγωγός 2, ο οποίος δεν έρχεται, πέφτουμε τώρα και σε μια οικολογική στρατηγική της Ευρώπης, η οποία δεν τον αφήνει εύκολα να λειτουργήσει. Ξέρετε, επί χρόνια οι Αμερικάνοι αντιδρούσαν στο να υπάρξει αυτός ο αγωγός, διότι σωστά εκτιμούσαν ότι αυτό αυξάνει την εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία, αλλά πέστε μου και τι άλλη λύση έχετε. Έχοντας λοιπόν μια πολιτική η οποία διατηρεί το αρκετά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει να εισπράξει τα αρνητικά της αποτελέσματα, και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση. Αλλά δεν έχετε μόνο αυτό, έχετε και την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή αύξησε απίστευτα την ενέργεια το καλοκαίρι, και αυτή πληρώνεται τώρα, διότι το καλοκαίρι αγόραζε χοντρικά, τώρα πληρώνει λιανική. Έχεις μπροστά σου ένα χειμώνα που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Εάν η κλιματική αλλαγή δείξει το κακό της πρόσωπο και έχουμε βαρύτερο χειμώνα, θα έχετε ξανά παρόμοια προβλήματα. Και όλα αυτά δημιουργούν μια συγκυρία αύξηση των τιμών, η οποία εκτιμούμε ότι εμφανίζεται το 21 σε πολύ έντονη μορφή, θα διατηρηθεί το 22, ότι ξέρετε ότι έρχεται δεν φεύγει εύκολα, και μετά από το 23 αυτό το πράγμα θα αρχίσει να σβήνει. Αυτό δεν φέρνει και επίπτωση στις τιμές, η αύξηση
της ενέργειας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπουμε και στο σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν τιμές, και αυτό πιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό έρχεται από τα καύσιμα επίσης.
Ένα μέρος προέρχεται από τα καύσιμα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Διότι τα καύσιμα συμμετέχουν βέβαια σε όλες τις τιμές των προϊόντων, αλλά όχι τόσο πολύ. Το άλλο μέρος είναι οι διακοπές οι οποίες υπάρχουν στις γραμμές παραγωγής σε όλο τον κόσμο, που έχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε διάφορα είδη, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων στην αγροτική παραγωγή, διότι υπάρχουν κομμάτια σε παγκόσμιο κομμάτια της αγροτικής παραγωγής τα οποία έχουν προβλήματα. Σας θυμίζω το θέμα του καφέ, το οποίο η παραγωγή του διαλύθη για άλλους λόγους, όχι άλλους, για κλιματική αλλαγή βέβαια στην προκειμένη περίπτωση. Άρα Και έχετε βέβαια και την αυξημένη ζήτηση, όπου πια η προσφορά δεν μπορεί να την καλύψει. Αυτό το τίναγμα της αγοράς προς τα πάνω δημιουργεί και μια διάθεση, αν θέλετε, κερδοσκοπίας και μια διάθεση εκμετάλλευσης αυτών των στενοτήτων οι οποίες υπάρχουν, και όλα αυτά δημιουργούν μια συγκυρία αύξηση των τιμών, η οποία φαίνεται, προσέξτε τι φαίνεται, φαίνεται ότι οι αυξήσεις των τιμών θα σταματήσουν, όχι ότι θα αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές, αυτό που ενδεχομένως λάθος εισπράττει ο κόσμος, αλλά οι αυξήσεις θα σταματήσουν περίπου στα μισά του 22, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, έτσι, όπως τα εκτιμούμε αυτή τη στιγμή. Και μετά στη συνέχεια βέβαια θα αρχίσουν να εμφανίζονται και μειώσεις σε κάποιους τομείς συγκεκριμένους, οποίους μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Το 23 θα έλεγε κανείς για την Ελλάδα, το 23 όμως θα είναι ένα έτος πάρα πάρα πολύ καλό. Διότι θα έχει ένα συνδυασμό εισρωής πολλών κεφαλαίων και απομείωση αυτών των πληθωριστικών πιέσεων στα προϊόντα και στην ενέργεια. Με αυτή την έννοια το λέω, από τα μισά του 22 και μετά.
Κύριε καθηγητά, κύριε Πετράκη, πείτε μου σας παρακαλώ, μπορεί η κυβέρνηση κάτι να κάνει για να αποκλιμακώσει αυτή την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές?
Κοιτάξτε,
και μιλώ και για τα καύσιμα, όπου πολλοί εισηγούνται τη μείωση των φόρων, αλλά μιλώ και για τα τρόφιμα. Θα μπορούσε και εκεί ίσως να μειώσει τον ΦΠΑ? Τι άλλους τρόπους έχει να αντιδράσει?
Δεν υπάρχει δυστυχώς άλλο μέσο στην προκειμένη περίπτωση. Μάλλον, για να καταλάβουμε, υπάρχουν δύο μέσα. Το ένα είναι να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς, το οποίο όμως έχει μια περιορισμένη δυνατότητα και μια περιορισμένη
αποτελεσματικότητα. Γιατί υπάρχει και ένα παράλληλο κύμα εσχροκέρδειας.
Διότι και εκεί πραγματικά μπορούν να γίνονται παρεμβάσεις, αλλά η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι πολύ υψηλή. Η δεύτερος τρόπος είναι να μειώσεις φόρους, αλλά μην ξεχνάτε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Εάν χάσουμε τον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης, οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές. Θα εξαερώσουμε όλη αυτή την ανάπτυξη την οποία περιμένουμε στα 2-3 χρόνια. Άρα θέλει και εκεί προσεκτική διαχείριση. Νομίζω η κυβέρνηση κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι αρκετές αυτές, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Ο τρίτος, νομίζω, που είναι έτσι αρκετά υγιής και θα πρέπει πραγματικά να προσανατολίσουμε τη σκέψη μας, είναι και σε επίπεδο νοικοκυριού και σε επίπεδο ατόμων δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο χώρας, να δούμε το ζήτημα της ανάπτυξης ξανά και ξανά και να μην διακόψουμε ή, αν θέλετε, να ενισχύσουμε, που υπάρχουν οι προϋποθέσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, και αυτή η έξοδος από τον COVID δημιουργούν καλές προϋποθέσεις, έτσι ώστε να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο αυξάνεται παρόλες τις επιπτώσεις. Η μέτρηση η οποία υπάρχει, της ΕΛΣΤΑΤ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνει μια καλή ανταπόκριση του διαθεσίμου εισοδήματος, και το βλέπετε και στην αγορά εργασίας. Η ανεργία είναι τέτοιο νούμερο, 13% είχαμε να το δούμε, είναι σχεδόν σαν την Ευρωζώνη, έτσι. Δηλαδή δεν είναι σαν την Ευρωζώνη και όχι σαν τις μεγάλες χώρες, αλλά οπωσδήποτε δείχνει μια ρώμη η αγορά εργασίας, και από εκεί θα έρθει ένας περιορισμός των δυνατοτήτων ανάπτυξης, διότι μας λείπουν πια άνθρωποι με ειδικότητες που θα είναι συμβατές με τη νέα εποχή. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που ήδη έχουμε εδώ. Ακόμα και ο τουριστικός τομέας δεν μπορεί να βρει αρκετά κατάλληλους και διαθέσιμους ανθρώπους. Ξέρετε, όταν συνειδητοποίησαν ότι αυξάνονται πολύ οι πωλήσεις τους, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτό σε αρκετές επιχειρήσεις. Αλλά και γενικά οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν το θέμα της ανέβρεσης ανθρώπων με κατάλληλα προσόντα, μια καλή ευκαιρία για να επανατοποθετήσουμε τους εαυτούς μας και τη χώρα μας σε αυτά τα χρόνια τα οποία έρχονται.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Real FM.